Nu er det sådan, at vi skal lytte til to unge slash yngre talere, som skal prædike for os her til morgen. Og det, de har til fælles, det er, at det begge to er mænd. Det er ikke en kvalifikation i sig selv til at stå her. De har begge to et langt liv, hvor de har kendt Jesus. Og de har begge to været på forkynderskole. Så i virkeligheden er det en slags eksamen i dag. Ej, det er det ikke. De har bestået allerede. Men vi har i flere år kørt en forkynderskole her i Aalborg, hvor man har haft mulighed for at blive trænet. Nogen, som egentlig gerne kunne tænke sig at blive bedre til det her med at prædike. Men ud over det, så brænder de for Jesus. Og så skal vi få lov til at lytte til noget, som jeg tror også bliver meget personlige budskaber, som er noget, som er født ud af deres eget hjerte. Og den første, vi skal lytte til, det er Andreas Almand.
Tillid til Gud. Det er titlen på min prædiken. Lad os tage næste slide, for vi skal læse fra Filipperbrevet. Et fantastisk vers her. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak, og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Et fantastisk vers, som taler om bekymringer og hvad vi gør med dem. Og bekymringer, det er noget, som alle mennesker har oplevet eller kender noget til, på alle mulige forskellige måder, afhængig af, hvem vi er. Det kan være økonomi. Er den her lønchecken ikke kommet ind? Den her panik, der rammer. Hvad skal der ske? Det kan være, jeg vil gerne have succes med de ting, jeg lykkes, eller de ting, jeg har for. Hvad hvis det ikke lykkes? Hvad hvis der kommer modgang? Den her bekymring for, at de ting, jeg bare må have her i livet, de ikke kommer til at ske. Det kan være sygdom. Det kan være, hvad andre mennesker tænker om mig. Det er meget menneskeligt, det her med at gå og være ængstelig for, hvad der skal ske. Har du tænkt over, at når du er ængstelig, eller når du er bekymret for ting, så er det svært at have omsorg for andre mennesker. Det er svært at elske. Det er svært at være glad, når det fylder dig. Og det har noget at gøre med, at når vi bekymrer os, så gør det noget ved vores hjerte. Og læg mærke til, hvad der står. Bevar jeres hjerter. Det gør noget ved vores hjerte. Det gør noget ved den, vi er inde i. Det formørker vores hjerte, når vi er ængstlige. Prøv at forestille dig i morgen, lille juleaften. Du er på vej ud til Bilka i sidste øjeblik for at købe en juleand mere. Og gaven til din ægtefælle, som du måske har været lidt sent ude med. Og du har lige en time inden lukketid. Du har planen, det hele skal nok lykkes, du skal bare afsted. Du har styr på det. Og så går trafikken bare i stå på Hobrovej. Lige pludselig så lukker det hele bare ned. Det har du ikke planlagt. Og et eller andet sted forude, så er der sket et eller andet, som du ikke ved, hvad er, som gør, at nu stopper det hele bare. Panikken rammer bare. Du kan straks i et splitsekund, kan du se konsekvenserne, hvad der kommer til at ske. Julen ødelagt. Konen bliver sur. Eller manden. Alle vil synes, det er en fiasko, at der ikke er and nok på bordet. Den her panik over, at det vi går og planlægger, det vi gerne vil i vores liv, det der er vigtigt for os, at der kommer noget i vejen. Hvis du sidder der i bilen der, og hvis du er typen, der gerne vil have kontrol over dit liv, kan du så have tålmodighed med de andre bilister, mens du sidder der? Og børnene skriger på bagsædet. Kan du elske dem midt i det? Det er svært. Så det gør noget ved vores hjerte, når vi er bange, når vi bekymrer os. Jesus han siger meget direkte i Matteus evangeliet, at vi kan ikke bekymre os og tjene Gud. Han siger, at vi kan ikke tjene to herrer. Det er simpelthen umuligt at være underlagt både bekymring for sit liv, og så rent faktisk gøre Guds vilje. Så det her med at bekymre os, det er en alvorlig sag. Det er ikke bare sådan en lille luksus, det her med at have tillid til Gud. Det er faktisk essentielt i det at være en efterfølger af Jesus. Det med bekymring, det er ligesom sådan en tung vægt, vi bærer rundt på. Prøv at forestille dig, at du har løftet sådan et blylod op, eller sådan en, hvis du går til CrossFit, så er det sådan en kettlebell, ikke? Eller sådan en tung ting, du bærer rundt på. Og den går vi og bærer rundt på og siger, jeg skal have styr på det her, jeg skal klare det her, jeg skal overvinde det her problem. Jeg skal på en eller anden måde finde løsningen på det her, for ellers går det galt for mig. Og du bærer rundt på den her vægt her. Og når vi bærer rundt på den, prøv at forestille jer det, så kan vi ikke rigtig gøre andet. Altså det optager hele vores krop, hele vores sind, hele vores hjerte er forbundet med den her byrde her, vi bærer rundt på. Og det Paulus taler om her, det er, at vi har brug for at bringe det frem for Gud og aflevere den her vægt her. Vi har brug for at overgive, prøv at forestille jer det fysisk, flytte det fra min krop over til en anden, der tager sig af den her bekymring. Prøv at lægge mærke til her, hvad Paulus' hovedpointe er i det, han siger her. Han siger ikke, når du har problemer, så bed til Gud, så skal han nok hjælpe dig. Hans primære pointe her, at dit hjerte må blive bevaret. Han siger, når I er bekymret, så bring det frem for Gud, og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker. Det er det primære. Det. Når vi står for et problem, så er det først og fremmest det, der er vores behov. Det er, at vores hjerte bliver bevaret. Og ikke nødvendigvis, om problemet bliver løst eller ej. Og vi har det her valg, når panikken rammer os. Hver eneste gang, og der er muligheder hver dag. Panikken kan ramme, det kan være stort, det kan være små dagligdags ting, som bare går os imod, eller det kan være de helt store livskriser. Men vi har det her valg, vil vi bære rundt på den her vægt her, og selv sige, ja, jeg skal nok, ja, det er kun mig, der kan klare det her, eller er vi villige til at overgive det til Gud, og lade hans fred tage over? Jeg tager mig selv i at bede en bestemt bøn, ofte, når jeg selv synes, der er problemer i livet. Hvis noget, jeg har planlagt, eller noget, jeg gerne vil, det bare ligesom synes at gå i vasken, så beder jeg ofte sådan her, Gud, selvom det her fuldstændig mislykkes, så er du alt for mig. Selvom det her, det går i vasken, det her, jeg gerne vil, det her, jeg har planlagt, det her, som er så vigtigt for mig, så tager du dig af det. Du er større, du har fuldstændig kontrol over alle konsekvenserne. Selvom så julemiddagen skulle gå i stykker, og alle synes, at jeg har mislykket, du har styr på det, Gud. Fordi jeg ved, at det primære, jeg har brug for, når jeg står der, det er Guds fred. Det er det eneste, jeg dybest set har brug for. Jeg var i, som jeg nævnte, så var jeg i Mozambique her i sommer på sådan en missionstur. Og jeg var i Mozambique, og vi var på en missionstur. Og vi var i en by, hvor vi var ude og dele og fortælle om Jesus til folk i sådan en bydel. Og vi havde mødt en kvinde midt i sådan et stort beboelsesområde, som vi havde fortalt om Jesus, og vi havde ledt hende til at tro på Jesus. Hun havde bedt sammen med os, og hun ville gerne komme til at kende Gud. Og så tog vi afsted, for vi skulle videre. Og jeg gik og tænkte på i dagene efter, hun har brug for, at jeg kommer og ser hende igen, den her kvinde her. Hun har brug for ikke bare at være overladt til sig selv derude, og så måske så tager Gud sig af hende, eller du ved, der sker et eller andet. Men hun har faktisk brug for, at der kommer nogen til hende igen og siger, vi holder af dig. Her er en kirke, du kan være med i. Her er nogle kristne, du kan være sammen med. Så det havde jeg ligesom på hjertet, og jeg prøvede at få det til at ske i løbet af dagene der. Men vi havde en regel om, at vi skulle være tre, der gik ud sammen. Så den sidste dag, jeg er der, der lykkedes det mig at finde to andre, der kan gå med mig ind i det der beboelsesområde der. Og det her, det er et stort område, fyldt med huse, hulter til bulter, bygget i træ og ler, hvor stier går på kryds og tværs. Der er ingen gadenavn, der er ingen gadenummer, der er ingenting, der er bare huse og stier over det hele. Og jeg havde sådan en idé om, jamen, jeg kan huske, hvordan vi kom derhen til den her kvinde her. Og jeg havde to piger med mig. Den ene var en fast missionær, og den anden var en, der kunne tale portugisisk, som man taler dernede. Og vi går afsted, og jeg tænker bare, for det første så går jeg forkert med det samme, og så tænker vi må gå den anden vej. Og det går op for mig lynhurtigt, jeg har ingen anelse om, hvordan vi finder derhen. Det hele ligner hinanden. Vi prøver at krydse ind, vi gør det ene, vi gør det andet. Men jeg havde bare på hjerte, og jeg havde haft det i dagvis, hun har brug for, at vi kommer til hende igen, og ligesom connecter hende med kirken. Så jeg kunne bare mærke, at det her det går galt. Og tiden var knap. Vi havde 40 minutter, så skulle vi være tilbage på den her missionsbase. Og så skulle der ske noget andet. Og jeg tænkte bare, at den her idé, jeg havde, den går i vasken. Det her det kommer ikke til at lykkes. Jeg kunne bare se tiden løbe ud. Og til sidst så siger jeg så til de to piger, jeg er sammen med, jeg tror, vi er nødt til at gå tilbage. Fordi vi skal være tilbage på det tidspunkt. Så vi må droppe det her. Men samtidig i den her sådan lidt panik der, så tænker jeg bare, Gud, du har styr på det. Gud, selvom det hele går galt, selvom det ikke lykkes, jeg stoler på dig. Og så vender vi os om og begynder at gå hjem, og lige da jeg vender mig rundt, så hører jeg bag mig, Muzungu, Muzungu. Og jeg vender mig rundt, så står der en ung mand der, og det, Muzungu, det betyder ligesom udlænding eller fremmed eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor han kaldte på os, men han ville gerne snakke med os. Så vender jeg mig rundt, og vi går hen og snakker med ham. Og så spørger jeg, eller vi snakker lidt med ham, jeg spørger, om han kender den her kvinde, hun hedder Butte. Kender du hende? Nej, det gør han ikke, siger han så. Nå. Så tænker jeg, når jeg har et billede af hende på min telefon, siger jeg, så tager jeg den frem, siger jeg, prøv at se. Ah, Butte, siger han så. Hun bor lige herovre. Og så kom vi hen til hende, og vi mødtes med hende, vi satte os ned, vi bad for hendes dreng, vi fik opmuntret hende, og den her missionær, der var med, det lykkedes at få en kontakt mellem de to. Og så dagen efter fløj vi afsted og skulle ud fra det her sted her. Og så får jeg en besked nogle dage efter fra den her missionær, hvor hun viser et billede af Butte, der er mødt op i kirken, og nu er forbundet med det her, den her kirke, og har mulighed for at være en del af det her fællesskab. Og for mig var det en af de bedste oplevelser, jeg havde på den her 3 måneders rejse, jeg var på. En oplevelse af, at lige midt i der, hvor jeg ikke kan finde ud af det, lige der, hvor tingene går galt, hvor jeg har en eller anden idé og situation, og jeg magter bare ikke at løse det. Jeg magter ikke ligesom at gøre noget. Der er Gud fuldstændig mægtig til at tilrettelægge hver eneste lille situation, tilfældighed, omstændighed, hvad som helst, for at hans vilje kommer til at ske. Ikke min vilje, ikke min plan om, jamen det skal være sådan og sådan og sådan og sådan, og ikke i min magt, og at jeg kan rigtig styre det, men Guds vilje, på Guds måde, på Guds tid. Og det er fantastisk, hvordan at når vi giver slip, og vi overgiver den her byrde til Gud, så tager han over. Og så kan der være i vores liv en strøm af kraft. En strøm af Guds overnaturlige kraft, der flyder igennem vores liv. Ham, som har magt over hver eneste molekyle, hver eneste ting i universet. Nogen kunne spørge sådan her, jamen hvis man overgiver sin bekymring til Gud, gør det så ikke bare passivt? Hvis vi frelægger os ansvaret. Det er en tanke. Men nej, når vi giver slip på frygten, så bliver vi frimodige. Så bliver vi villige til at tage skridt ud i noget. Vi bliver villige til at handle, vi bliver villige til at tage chancer. Fordi vi ved, at Gud han har ansvaret. Vi ved, at den her frygten eller byrden, den er overgivet til Gud. Han har styr på det. Så det sætter os faktisk i gang. Et andet spørgsmål, som jeg tror mange af os kæmper med, når vi står i dagligdags bekymringer, det er, hvad nu hvis han ikke gør noget? Hvad nu hvis jeg giver slip på den her frygt for, lad os sige, økonomi? Hvad så hvis han ikke gør noget? Og fordi hvis vi ikke er sikre på, at Gud han rent faktisk tager over, hvis vi ikke har en vished om det, jamen så giver vi ikke slip på vores byrde. Så bliver vi ved med at bære rundt på det her. Og mange af os, vi har haft skuffelser i livet. Mange af os har oplevet, at livet har været svært. Livet er ikke lykkes på den måde, vi vil. Måske har vi bedt til Gud, og vi har ikke følt, at han har svaret. Og så kan det være svært rent faktisk at overgive os og sige, det her, den her kamp, jeg har, Gud, du må tage det. Men prøv at se, hvad Paulus siger her. Han siger, Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Han taler ikke om en fred, som er baseret på, at jeg kan regne det ud. Han taler ikke om en fred, som er baseret på, at jeg ved lige præcis, hvad Gud han vil gøre. Eller jeg ved, hvornår Gud vil gøre det, eller jeg ved, hvad han vil gøre, eller jeg ved, hvad jeg skal gøre. Det er noget, som overgår det, vi forstår. Det, vi taler om her, det er faktisk den tro, som et barn har til sin far. Det er den form for tro, vi taler om her. Min far har styr på det. Jeg har ikke styr på det. Min far har styr på det. Jeg forstår det ikke. Min far forstår det. Vi behøves måske ikke engang altid at vide, at det rent faktisk bliver løst. Hvis bare jeg ved, at min far han er på sagen. Altså hvis bare jeg ved, at det er overgivet til ham, så er det godt nok. Det er den tro, et barn har. Jeg ved, jer der er forældre, I ved, hvad jeg taler om. Måske ved jeg ikke selv, hvad jeg taler om. Jeg er ikke selv forældre, men jeg tror, I ved det. Og det her, det er noget, vi kan lære mere og mere af. Det her, den her tillid til Gud, den her fuldstændige afhængighed af Gud i dagligdagen. Det her, som Paulus taler om, i alle forhold, bring jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkald. I alle forhold. Det er altså ikke kun katastroferne. Det er alle de tidspunkter, hvor der kommer ængstelse ind, og hvor vi er i tvivl. Der påminder han os om, bring det frem for Gud. Der står om Jesus i Johannes evangeliet, at vi ved, at han kom for at frelse mennesker. Og der står om Jesus, at alle, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds børn. Det vil sige, alle, som siger, Jesus, jeg vil dig. Jesus, tag mit liv. Jesus, du må tage over. Du må være min frelser. Alle, som tog imod ham, bringer han ind i den her position. Den her position under faderen. Hvor der er tryghed. Hvor der er en anden, der har kontrol over dit liv. Over retningen for dit liv. Over formålet med dit liv. Og der sker noget fantastisk, når vi, som Paulus siger, kommer frem for Gud, og vi taler med Gud om, hvad end det er, der foregår. Der sker det mirakel, at vi bliver børn. Og Gud, han indtager rollen som fader i vores liv. Og i den her samtale med Gud, i den her daglige samtale med Gud, der sker det her mirakel, at vi rent faktisk i vores hjerte og vores tanker bliver børn. Vi ved, der er en, der er større end mig. Der er en, der har styr på det. Der er en, som kan alt det, som jeg ikke kan. Og det minder skriften os om at gøre dagligt, gøre i alle ting. Så, kære venner, lad os lære det her. Lad os hver dag ikke tillade den her byrde, som livet kan være, og have meget nogen magt i vores liv. Lad os ikke være bekymret for noget, men lad os i alle forhold bringe vores ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus. Ja, amen. Wow.
Tusind tak, Andreas. Man må sige, at forkynderskolen har virkelig gjort det godt. Nej. Der er ingen tvivl om, at her er en fuldblåen tjeneste, vi har lov til at sende afsted herfra, og der er slet ingen tvivl om, at der er nogle stærke gaver over dit liv, Andreas. Go for it. Fantastisk. Jeg kan se, at dine forældre sidder nede og er rigtig stolte. Det har de gode grunde til at være. Det næste, vi skal lytte til, det er Christoffer Würtz, som til daglig leder vores lovsang og vores lovsangsgruppe. Det kan I godt glæde jer til. Så værsgo, Christoffer.
Tak. Nu vil vi se, om forkynderskolens ryg kan stå i distancen. Nej. Jamen, jeg er glad for at få lov, og glæder mig til at få lov til at prædike. Det er ikke noget, jeg gør så tit. Jeg plejer tit at spille lovsang, men det er noget, som jeg brænder for, og noget, som jeg ønsker at vokse i. Så det er jeg glad for at få muligheden. For jer, som ikke kender mig, så hedder jeg Christoffer, som sagt, og jeg er gift med Rakel, som sidder det næste sted, og læser til lærer. Og min kone, hun er uddannet lærer. Og det er egentlig sjovt, for jeg kom til Aalborg for efterhånden en del år siden. Og jeg følte ligesom, at verden lå for mine fødder, og jeg kunne blive både advokat og læge, og måske begge ting. Indtil jeg mødte Rakels familie, som alle sammen er lærer, og så fik jeg at vide, nej. Den går ikke. Her er vi kun lærer, vi tror ikke på høje lønninger. Så det var, nej, det er ikke rigtigt. Jeg elsker at være lærer. Eller jeg er ikke lærer nu, men jeg bliver lærer. Jeg skal prædike om noget, som hedder tro og tvivl, har jeg valgt at kalde den. Egentlig så har mig og Andreas jo ikke koordineret. Vi oplevede begge to lidt den hver for sig, at han får noget på hjertet. Og alligevel så er det som om, jeg sådan oplever lidt, at der er alligevel nogen, der har sørget for, at vi på en måde har koordineret. Så det er fantastisk. Jeg skal prøve måske lidt at følge i det spor, som Andreas har været i. Og det handler ikke om mit liv som Brøndby-fan, tro og tvivl. Det handler om noget helt, helt andet. Men lige for at give noget kontekst, så er jeg vokset op i en kirkesammenhæng, hvor vi ligesom, hvor tro var ekstremt centralt. Hvert år så havde vi ikke sommercamp, vi havde troskonferencer. Vi var verdensmestre i det her med at tro, og vi havde store proklamationer, og alt det var altid bare buller og brag, og det kørte på skinner. Og der var masser af tidspunkter, hvor vi oplevede det her med, at Gud var god, og Gud er trofast, så det løftede vi højt. Men alle de gange, hvor vi så ikke oplevede det, løftede vi ligesom ikke så højt. Der var ikke så meget plads til spørgsmål, der var ikke så meget plads til tvivl, ikke så meget plads til det med at være menneske, kan man sige. Og det var sådan lidt to verdener, man sådan ligesom levede i. Man gik rundt i sin almindelige hverdag, og så kan det godt være en masse ting, der måske gjorde ondt, eller man ikke forstod, eller ting, man ikke helt måske synes, man har styr på. Når man så kom ind i kirken, så var man nødt til lige at pakke det der væk, for her skulle jeg ligesom være ham trus. Proklamatøren, som altid var godt. Gud var altid god, og Gud er altid god. Men der var ikke plads til nogen gange rent faktisk at dele. Måske synes jeg ikke altid, Gud er god. Og hvad sker der så, når man ikke kan stille et spørgsmål? Hvad sker der så, når ens oplevelse er, om Gud er god, ikke er det, jeg måske oplever herinde, eller herinde, selvom jeg ved det, Eller hvad sker der, når det ikke går fra herlighed til herlighed, som vi altid snakket om? Så bliver man disillusioneret. Og for mig, så er det lidt en... Mange af dem, jeg kender fra dengang, mine venner, de er alle sammen nærmest ude af kirken i dag. Så det er Guds mirakel, at jeg er her. Og det var trist, synes jeg. Og det har sat mig på sådan en form for vandring i forhold til det her med at finde spændingsfeltet mellem tro og tvivl. Og jeg tror, at vi alle sammen, vi befinder os i det spændingsfelt, uanset om vi tror på Gud eller ikke tror på Gud, så er stadig det der med troen på det gode, eller troen på, at det her liv vil mig noget godt, samt med det også alle de her oplevelser, hvor man tvivler på, jamen er det nu også så godt, og vil livet mig nu også det godt, og så videre. Ja, jeg kan godt tænke mig, at vi skulle prøve at læse en beretning i Markus evangeliet, kapitel 9. Den kommer også herop. Har jeg skrevet, ej, det må da være allerede der, så går det galt. Der skal stå Markus, ikke Matthæus. Så det er fremragende. Det er fra Markus kapitel 9, og vers 14 læser vi frem. Der står sådan her. Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem, og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad de diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ond ånd, eller en ånd, undskyld, som gør ham stum. Hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men det kunne de ikke. Der udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Jeg bliver det lidt nu, jeg håber, I lige hænger i jer. Så bragte de ham til Jesus, men da ånden så ham, rev og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frode og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, for han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Og Jesus sagde til ham, at hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Og straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at en skare stimlede sammen og troede, han er den urene ånd og sagde til den, du stumme døve ånd, jeg befaler dig. Far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Der skreg den og rev og sled i ham og for ud. Og han blev som død, så alle sagde, at han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Fantastisk. Voldsom beretning. Og vi skal egentlig ikke gå ind i hele beretningen som sådan. Men det, jeg egentlig gerne vil hæfte mig lidt ved, det er den her respons, som faren har. Det er Jesus, han ligesom siger det der med, alt er muligt for en, som tror, og skal til at ud og ligesom at gøre det her en mirakel. Og så svarer han det her med, at hjælp, jeg tror, men hjælp min vantro. Og ligesom sådan et illustration af det der med, at han befinder sig lige midt i det der spændingsfelt mellem den der tro og den der tvivl. Han bliver ligesom overvældet af begge sider, at han både på en eller anden måde vælger at tro på Jesus rent faktisk kan det, men omvendt så er han også lidt i tvivl i forhold til, hvad nu kan han nu også det her, og jeg kan ikke hjælpe mig, for jeg kan faktisk mærke, at jeg tror ikke, eller jeg tvivler lige så meget, som jeg måske tror. Og jeg tror, der er noget sandhed omkring det her med, at det er lige præcis i det spændingsfelt, at Jesus møder os i det her kaos, som egentlig er første punkt, at Jesus han er i kaoset, og det er der, vi oftest bliver mødt, tror jeg. Vi bliver ikke oftest mødt der, hvor vi ligesom oplever, at vi har en kandidatgrad i tro, og ved alt, og har styr på alt. Men det er der, hvor vi oplever, at der faktisk er lidt kaos, lidt uro på linjen. Det er der, han er, og Jesus er i det uro. Ja, og det her, jeg tror, hjælp min vantro, det tror når vi befinder os i et sådan øjeblik, så jeg tror, at Jesus han møder os, og det er der, han lige præcis er. Beretningen, som måske nogen af os kender, hvor Jesus går på vandet, det siger dem ud at sejle på en Genesaret sø, tror jeg det er. Har jeg ret? Ja, tak for det. Og der kommer storm, og det går fuldstændig amok. Og så på et tidspunkt, så de er næsten ved at overveje, om de skal dø, eller hvad der skal ske. Og så kommer der en eller anden ting gående ud på vandet, som så er Jesus, som går der. Og de kalder ham på ham og forsøger ligesom at få ham til at hjælpe sig, og hvor han ligesom møder dem, og er sådan lidt, han virker nærmest som, der ingenting er sket, og så får han det hele til at falde til ro. Og det vi ligesom kan lære for den beretning, tror jeg, i forhold til det her, det er dels, at Jesus han er herre over kaoset. Der er ikke noget kaos, hverken fysisk eller psykisk eller åndeligt, eller hvad det nu er, som Jesus ikke er herre over. Og Jesus han møder os altid i kaoset. Der er sådan en smuk citat, jeg godt lige kunne tænke mig lige at vise jer, fra en, der hedder Magnus Malm. Nogle af jer kender ham måske, en svensker, hvor han siger sådan her, at søge Jesus er ikke at begive sig til virkelighedens udkant, til en åndelig hed i periferien. Det er at bevæge sig mod virkelighedens midtpunkt, hvor alle paradokser mødes og forsones. Himmel og jord, usynligt, synligt, personligt og politisk, historie, nutid, fremtid, jøder og hedning, svaghed og styrke, død og liv, guddommeligt og menneskeligt. Kristus står nemlig ikke for det åndelige modsætning til det jordiske og menneskelige. Han står for forsoning og forening af det åndelige og det menneskelige. At vende sig til ham i bøn indebærer altså ikke, at vi vender os fra det jordiske til Gud i det himmelske. Det indebærer snarere, at vi vender os til det punkt i universet, hvor det jordiske og det himmelske mødes. Og så slutter jeg med at sige, at bede er at stå på fast grund under åben himmel. Og det synes jeg er selvfølgelig, så er der måske, det er lidt kringlet, men det smukke er jo det her med, at jeg tror på, at det er sandt, når han siger, at bede er at stå på åben, eller fast grund under åben himmel. At Jesus han ligesom der, hvor det menneskelige, alt det, der sker henne af følelser og tanker og op- og nedture og kaos til tider, både det og også alt det, som Gud har for os, alt det, som Jesus har til os i det, han har gjort for os, at det åndelige og Guds åndens frugter og alt det her, det ligesom bliver forenet der. Jesus bliver det midtpunkt, som ligesom jeg skal have vand, kan jeg mærke. Vi skal både synge os og snakke, så går det fuldstændig galt. Ikke? Det kan halsen ikke holde til. Ja. Så at bede, det er der, hvor jeg ligesom sætter min menneskelighed i kontakt med det åndelige. Og det er faktisk det, vi lige med budskab er. Jeg tror, der er plads til begge dele. Og jeg tror ikke, vi er kaldet til at frelægge os vores tvivl, eller frelægge os vores menneskelighed, i forhold til at kunne være sammen med Jesus. Og næste punkt i det her med, at jeg lige præcis en vigtig pointe er, at vores spørgsmål ikke er et problem for Gud. Jeg tror, det er naturligt for mennesker at stille spørgsmål. Som sagt, så er jeg lærer, og jeg er kristendomslærer. Bliver det. Og noget af det, jeg godt kan lide out med i min undervisning, det er filosofi. Altså for eleverne eller for børnene til at stille spørgsmål. For jeg tror, det er vigtigt at stille spørgsmål. Det er vigtigt nogle gange at stoppe op og overveje, hvordan tingene hænger sammen, fordi det bringer os tættere på sandheden. Det giver os mulighed for at bearbejde den her ligesom, proces, vi er i forhold til at finde frem til, hvad der giver mening. Eller finde frem til mening. Og det samme tror jeg, det er med kristenlivet, at det er faktisk okay nogle gange, at bønden er et rum, hvor jeg både kommer med al min tro, kommer med alt det, som jeg ligesom oplever, at Gud gør, men samtidig også giver plads til alle de spørgsmål, jeg nogle gange måtte have, alle de ting, jeg ikke forstår, alt det, hvor jeg måske føler, at jamen, hvor er Gud lige det her? At også det bliver bragt ind i bønden, så min bøn bliver et forsoningspunkt mellem både det, jeg er som menneske, og det, som jeg oplever, at Gud har kaldet mig til pludselig at være som hans barn. Hvis det ikke er mening. Og der tænker jeg, at Salmernes bog er jo et glimrende eksempel på en mand, som, altså David, som der skrev de fleste af salmerne, en bog fra det gamle testamente, som er sådan en rutsjebanetur igennem salmer, hvor han er fuldstændig ovenpå, hvor han lovpriser Gud og siger, at han er fantastisk. Hvor næste salme, så er det, han helt ned i kulkælderen. Du kan se, prøv at se næste slide. Der er sådan et sjovt eksempel her i salme 9, hvor han starter med at sige, jeg vil takke Herren i mit hjerte, og fortæller om alle hans under, eller dine under. Jeg vil glæde mig og fryde mig over dig, og lovsynge dit navn, du den højeste. Næste salme starter han så med at sige, hvorfor står du så langt borte her? Hvorfor skjuler du dig i trænge tider? Og det er ikke, fordi salmens bog nødvendigvis er kronologisk, men alligevel så er der noget rigtigt over det her med, at David han er fuldstændig autentisk i den måde, han møder Gud på. Han bringer sig selv fuldt ud ind foran Jesus. Og ligesom også det, Andreas snakker om, at det der med, at vi kan få lov til at opleve, at når vi kommer til ham med alt det, som der er bekymringer, eller tvivl, eller spørgsmål, eller sorger, så oplever vi pludselig, at det der, at vi for alvor oplever mening med både det, vi har som er at være menneske, og det, som Jesus har for os, det bliver på en eller anden måde forenet. Ja. Og i forhold til det her med spørgsmål, og for at vende tilbage til det, han siger med, jeg tror, hjælp min antro, jeg tror også, det er noget vigtigt omkring, nu er Rakel med omtiklærer, at faktorernes orden ikke er ligegyldig. Altså han starter med at sige, jeg tror, og så siger han, hjælp min antro. Hvor hvis vores grundindstilling er, at vi tror, at vores grundindstilling, når vi møder Gud, er, at jamen, jeg tror på, at Gud er Gud. Jeg tror på, at Gud han har løfter for mig. Jeg tror på, at når Gud siger, at han vil give mig hans fred, for eksempel smågården i hver forstand, så tror på, at det er sandt. Og så er det godt, at jeg så ikke oplever det. Så er det godt, at jeg faktisk har en masse spørgsmål, eller ikke lige synes det. Og så bringer jeg de ting med ind. Men jeg lader ikke tvivlen diktere min tro. Jeg starter ikke med ligesom at stille spørgsmålstegn ved det hele og være skeptisk og overveje, er Gud nu også Gud? Og så må det tro, der så er tilbage, ligesom få lov til at overleve. Men jeg starter med ligesom at proklamere højt. Jamen, jeg, uanset hvad, så tror jeg på det her. Men jeg oplever faktisk det her. Så da troen dikterer min tvivl, og ikke tvivlen dikterer min tro, så tror jeg, det er vigtigt, at vi også husker rækkefølgen i det. At det er okay at stille spørgsmål. Det er okay at være i tvivl. Det er okay at ikke synes, man lige lykkes. Men det er ikke det, der ligesom afgør, hvorvidt Gud er Gud. Eller hvorvidt Gud er trofast. Ja. Et ganske kort budskab. Jeg tror, det sidste, jeg vil sige lidt, det er det her med forudsætning for, at vi ligesom kan finde Jesus i det her midtpunkt mellem tro og tvivl, eller det her spændingsfelt. Det er, at han valgte først og fremmest selv at gå ind i kaoset. Han valgte at gå fra himlen, altså der, hvor han ligesom hører til. Det perfekte, der, hvor der er ingen kaos overhovedet er, og træde ind i vores kaos. Og nu er det jo jul, og det er ikke, fordi min prædiken har været så julet. Men det er trods alt det, vi fejrer i julen. Fejrer, at Jesus han ligesom kom og blev menneske. Han valgte ligesom at træde ind i det kaos, som den her jord nogle gange er. Og i det kaos, som vi oplever. For at vi igen kunne opleve, at vi som mennesker kan finde tilbage til Gud. Okay? Så det er forudsætningen for, at vi ligesom overhovedet kan møde Jesus. Og Jesus han oplevede de samme ting, som vi oplever som mennesker. Han oplevede også sorg. Oplevede også tvivl, oplevede også, at livet nogle gange gjorde ondt, fordi han også blev menneske. Og fordi han ligesom har været der, så ved vi også, at når vi møder ham i dag, eller når vi ligesom beder, så ved vi, at der er forståelse at hente. At han rent faktisk har været der, hvor vi har været. Jeg synes egentlig, et godt eksempel er, hvor han sidder lige inden hans korsfæstelse, så sidder han i Getsemane have og beder, og han er fortvivlet. Og man kan ligesom, når man læser beretningen, så oplever man ligesom den her menneskelige side af Jesus, som på alle måder frygter det, der skal til at ske. Som på alle måder er menneske i den situation på en eller anden måde. Og samtidig så er han jo også Gud, som ligesom siger, men ikke, altså han siger til Gud, ikke din vilje, eller min vilje, men din vilje. Så Gud har læst sig selv været der, hvor at frygten pludselig overvinder os, nærmest så vi nærmest ikke engang kan stå vores egen fødder. Men han overvandt det for vores skyld, så at når vi oplever, at frygten eller tvivlen, eller hvad der måtte være, kommer af vejen, så ved vi, at han har været der, han har vundet det. Og vi kan frimodigt tage vores skavanker, vores brister, alt det, som vi rumsterer med herinde, til ham. For vi ved, at han forstår os. Der står i Hebræerbrevet 4:15, at vi ikke har en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi. Dog uden synd. Og det er for mig at se et enormt, enormt trøst og enormt håb, at jeg ved, at jeg har ikke en frelser. Min Gud er ikke en, der ikke kan have medfølelse. Han er ikke en, der siger, for at vi skal være sammen, så kan du ikke, så drop alle de der spørgsmål, drop alle dine sorger, drop alt det, som der ligesom er ved dig, der er menneske. Han siger, jeg forstår faktisk godt det der, og jeg vælger at møde dig lige præcis i det der. Og i det så vil jeg stadig holde op på, at jeg er god, jeg er trofast. Jeg har styr på det, som Andreas også sagde. Og jeg tror faktisk, det er et ord til nogen af os. Selvom at vores kirke måske ikke er det, som jeg i starten af min prædike ligesom ridsede op. Jeg tror alligevel, der er måske nogen, der oplever den her udfordring imellem det her med tro og tvivl. At man opnår, at man ikke kan være helt, man kan ikke være autentisk. Når man ligesom skal søge Gud. Man oplever, at man er nødt til at pakke sig selv væk på en eller anden måde, for at være sammen med Gud. Og det tror jeg faktisk, at nogen vi er nødt til at på en eller anden måde at bryde op med. Og finde tilbage til sådan en, jeg tror, hjælp min vantro indstilling, når vi møder Gud. At vi har taget begge ting med ind og oplever, at der friheden findes. At det er først det, vi for alvor oplever, at vi bliver fri. At vi kan finde ind i det, som Gud har skabt os til at være. At vi kan få genoprettet alt det, som der er herinde, og alt det, som der måske er gået galt. Vi tager det ind for ham, så oplever vi pludselig, at han møder os med tilgivelse, møder os med forsoning og genoprettelse. Amen. Jeg har egentlig tænkt, om vi ikke kunne slutte af med lige at bede sammen. Og jeg ved ikke, om der... Jeg tror på, at der er nogen, der, hvor det her det er til dem. At der er nogen, der oplever det her med, at jeg synes faktisk, det kan være svært at være mig selv inden for Gud. Jeg skammer mig måske over... min egen utilstrækkelighed, skam over, at jeg måske ikke tror nok, eller oplever jeg ikke måske, at jeg har nok tro, men at tvivlen overvinder mig. Og der tror jeg, at nogle af os har behov for ligesom at bare søge Gud, og tage det hele med, og opleve, at lige præcis der, så vil han der også. Så kaster han os ikke, så møder han os, og rummer hele os. Yes. Jeg ved ikke, hvis nogen oplever til jer, så måske sætte en, eller som en eller anden form for fysisk respons, så sætte en hånd på hjertet, eller et eller andet, ikke så jeg skal se noget. Og så vil jeg gerne bare lige bede, for dem af jer, som oplever det. Ja. Tak, Jesus, at du valgte at gå ind i vores kaos, at du valgte at forlade din egen trone, forlade det, der var perfekt, for at træne det, hvor vi ligesom oplever, at tingene måske ikke altid er perfekte, og træne i det, for at vi kan genvinde vores relation til dig. Tak, at vi må mærke og erfare, at det her med at være i spændingsfælde mellem tro og tvivl, ikke er noget, der holder os fra dig, men det er rent faktisk lige der, du møder os, at det er rent faktisk lige i kaoset, du er til stede. Takker dig for alle dem, som måske lige nu oplever på en særlig måde, at der er kaos, oplever på en særlig måde, at de er troen eller tvivlen, pludselig bliver hinandens fjender, at ting virker overskueligt, og de ikke kan finde ud af, hvor du er henne i det, at de må mærke, at du møder dem lige præcis i tvivlen, og de kan være fuldstændig åbne og formodige at komme til dig med det hele, og mærke frihed der, mærke fred der, og mærke, at du rent faktisk også lige der er til stede, og lige der stadig er god, stadig er trofast, til trods for de svar, der mangler, eller den oplevelse, at du er nær, ikke måske ikke lige er der. Ja, tak, at du må give os en formodighed til at træde ind for dig med hele os. Du må give os formodighed til at være åbne og autentiske ind for dig. Og du må give os fuld frihed og fuld formodighed til at også gå ud og være hele mennesker. Gå ud og være nogen, som der til trods for alt det, der både er op og ned, holder fast i, at du er god, og du er stadig for os. Og hvem kan der så være imod os? Yes. Amen.